Entzule maiteok, arratsaldeon, oraintxe bertan eman diogu gure saioaren 29. saioari hasiera. Arta joarren baino, txantza nobeto saioan zaudete. FM-ko 96.0an gaude eta interneten ere bilboiria.com elbidean ere entzungai. Badakizue, arta joarren baino jantzan, hobeto, ostegunero, arratsaldeko, 8:00. Jaso ezazue, Josu Zabala eta Isidro Elgezabalen besarkadarik beroena. Badakizue gure saioaren oinarria euskal musika dela, baina gaur, Kataluniara begira jarriko gara Marc Bioscaren laguntzarekin. Guazen, aurrera! Eta hauek dira panorama honetan aurkitu ditugun berriak. Ibilaldiko bideoklipa eta kanta aurkeztu dituzte. Aurtengo ibilaldiak Marigoran Kikunbera leloa hartu du eta izen bera du jaiaren kantak. Asteazkenez aurkeztu zuten kanta eta Jose Muruaga Bermeoko Elizalde ikastolako irakasleak idatzi du letra eta Korrontzi taldeak ipini dio musika. Bideoklipa berriz Javi Elortegik zuzendu du. Maiatzaren 30ean ospatuko da ibilaldia. Bilboko 16. mendeko Urizar dorretxean musika taldeentzako lokalak irekiko dituela iragarri du Bilboko udalak. Urizar dorretxeko bigarren solairua atondu dute horretarako, baina dagoeneko zalantzan jarri dute 250 metro karratuko solairuan musika taldeen eskaerari aurre egiteko aukerarik egongo ote den. Baina badakizue, Urizar dorretxean lokalak irekiko omen ditu Bilboko udalak. Gasteizen musika lokalekin jarraituko dugu. Musika enseioetarako Euskal Herrian dagoen eraikin handiena inauguratu dute Gasteizen. Betagarriko gitarra ohi izandako Aitor Ruiz de Arbuluk sustatu du taldegune proiektua. 200 musikarirentzako 40 gelako gunea. Guzti hori Gasteizen. Abian da Kultur Klik. Eta zer da Kultur Klik? Ba, ekitaldien berri ematen duen agendaz gain, albisteak, dokumentuak eta kultur edukiak eskaintzen dituen webgunea. Webgune hau Eusko Jaurlaritzak, Kultura Sailak sortu du eta plataforma irekia izateko asmoarekin sortu du. Blanka Urgel, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburuak adierazi duenez. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan kulturarekiko lotutako jarduera guztien topagune eta erakustoki interaktiboa izateko xedea du Kulturkliken agenda saiak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa bai, eta Nafarroa eta Iparraldea. Panorama, honeta, honeta. Johnny Cash, musikari mitikoaren lan berria kalean da. Johnny Cashek grabatutako American Recordings bildumako 6. alea argitratuko dute Ain't No Grave azpitituluarekin. Panorama, honeta, honeta. 9. urtez, Donostiako Koldo Mitxelena kulturuneak Iparraldea bertan egitaragua hartuko du martxoan. Dagoeneko, egina da Etxaun Iruriri omenaldia eta aurrera begira, hilaren 17. esaterako, Pantxix Bidartek eta Kristof Iriartek osatzen duten miakan bikotea izango da. Iparraldea bertan zikloaren azken emanaldia ez da izango musika saio bat, baizik eta aur eta helduentzako ipuin eta antzerki ikuskizuna, Ameika ipuin. Txomin Egik zuzendu du eta Katxalin Salaberrik eta Jokin Irungaraik antzesten dute. Badakizue beraz, Donostian, Iparraldea bertan, martxoan izango duzu. Eta hoesek izan dira lagunok, aste honetarako aukeratu ditugun zenbait notizia. Gaurko saioan euskal musika baino, Euskal Herriko eta Paisons Katalanseko musiken arteko loturak eta esloturak ezagutzeko aukera izango dugu, batez ere 60 eta 70-eko hamarkadetakoak. Eta horretarako gaur gurekin Marc Biosca Lleidarra dugu. Marc Bioscak haiek zergatik deitzen diote Euskal Herria eta guk Itaka izeneko liburua atera du Alberdania etxearen eskutik, Durangoko azokan aurkeztutakoa, eta guzti honetaz hitz egingo digu Lleidarrak. Marc Biosca Illai Lleidan jaio zen 1980an. Soziologia, politika eta administrazio zientzietako lizentziaduna da Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan. 2006an Euskal Herrian bizi izan zen, Institut d'Estudis Catalans eta Eusko Ikaskuntzak emandako diru laguntza bati esker. Egonaldi horretan, egungo euskal kulturaren eragile nagusiak ezagutzeko parada izan zuen, eta harreman hoietatik abiatuta, sortu zen gaur aurkezten dugun saiakera hau. Esan beharrekoa da, aspaldikoa dela Marc eta Euskal Herriaren arteko lotura, izan ere gazte-gazterik etortzen zitzaigun Marc Euskal Herriera bertan bizi eta entzuten zirenak ikustera. Eta hementxe dugu gurekin Marc Biosca Lleidarra, haiek zergatik deitzen diote Euskal Herria eta guk Itaka liburuaren egilea, Alberdania etxeak ateratakoa. Marc, eskerrik asko, moltes gracias per estar amb nosaltres et per el libre.
Moltes gràcies a vosaltres, doncs, per l'entrevista i per haver-me convidat.
Quan surts per fer el viatge cap a Itaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben.
Marc, liburuari haiek zergatik deitzen diote Euskal Herria eta guk Itaka. Zergatik? Per què?
A veure, el llibre, la tesi del llibre, tracta de la construcció de l'identitat nacional a través de la cançó. És a dir, quins són tots aquells elements que es van anar cantant a la dècada dels anys 60 i 70 i van acabar configurant una identitat nacional més o menys homogènia a cada un d'aquests països.
Liburuaren tesia honako hau izango litzateke: nazio identitatearen eraikitze prozesua kantaren bitartez. eta zehazki 60 eta 70-eko hamarkadetan kantuaren ezaugarriek nola eragin zuten identitate nolabait homogeneo baten eraikuntzan. Euskal Herriaren kontzeptua mendeetateik ona datorren kontzeptua da, baina frankismoak legitimitatea kendu egin zion eta folklorizatu egin zuen. Euskal Herriaren kasuan, euskal kantak berriro legitimatu egiten du Euskal Herriaren kontzeptua. Baixos katalanzen kasuan ezen horrela gertatu, ez neurri berean behintzat, ez zuen nahi besteko legitimaziorik lortu, eta horrexegatik eman diot izenburu hori liburuari, zergaitik deitzen diote haiek Euskal Herria eta guk Itaka.
L'imaginari col·lectiu dels ciutadans dels països catalans.
I si no et trobes, pobre, no és qui Itaka t'hagi enganyat, sabi com ve.
Marc Bioskarekin gaude bere azken liburuaz berba egiteko, zergatik haiek esaten dute Euskal Herria eta guk Itaka. Marc, zuk dinosunez, zure liburuko tesian, euskal musika eta Euskal Herria oso loturik joan diren, oso loturik datozen kontzeptuak dira. Katalunian antza ez da hori berori gertatzen.
Si ve la cançó, potser és l'únic gènere cultural que més o menys impulsa aquesta idea de cultura compartida, no acaba sent prou potent els atributs que generen des de la cançó. No acaben sent...
Kantua, elkarbanatzen den kulturaren ideia bultzatzen duen generotzat badugu ere, ez da nahikoa izan Paisos Catalans bezalako kontzeptua errotu egindadin eta jendearengan iruditeria sordezan. Horregatik jarri diot izenburu hori, zergatik deitzen diote haiek Euskal Herria eta guk Itaka. Itaka dakizuenez, Grezia hegoaldean dagoen irla da. Mustakik kantua egin zion eta gerora Luis Jakek katalanera ekarri zuen. Itaka amets lortu ezinaren metafora izango litzateke, lortu egin behar den metafora. Euskal Herria ostera kontzeptu itxia da, 7 probintzia dira berezko kultura eta hizkuntza batekin, eta iragan historikoa mugatua da. Bestela gertatzen da Paisos Catalansen kasuan. Hortik esplikatzen da Paisos Catalans kontzeptua askoz metaforikoagoa izan dela, ez batasunaren erakusgarri.
Podia representar aquesta no unificació com si que hi ha hagut la cançó basca.
Torneu a començar els nous passos. Més lluny, sempre molt més lluny, més lluny del demà, que ara ja s'acosta. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar nova senda. Més lluny, sempre aneu més lluny, més lluny de l'avui, que ara us encadena. I quan sereu de lliurar, torneu a començar nova senda.
Doinu honek 1975-era garamatza, Kataluniako mito batek egindako kantu mitikoa. Biatxea Itaka, Luis Llach dugu, eta gaurko liburuarekin, gaur aurkezten dugun liburuarekin guztiz lotuta dagoena.
Hankakarinak eta buru bareinago, dantzan hobeto daki, dantzan hobeto daki, harta jorran baino, harta jorran baino, harta jorran baino.
Harta jorran baino, jantzan hobeto. Bilbo Hiri Irratia.
Amet, bizitzamet, gazte amet, beti amet, bildur gabe, gure ametza, eta denokilun, egibila, pakebila, argibila, gainko bila. Bizitzak mine maten du, negarrez jaio ginean, maitasun gabe gabiltza. Baina guk berriz amets.
Amets taldea entzuten gabiltza. Amets talde gazteiztarra aitzindaria izan zen Euskal Herrian pop mugimenduan, eta behar bada lehenengo taldea abesti katalan bat euskeratzen. Oraingo honetan Raimonen Albent kantua Amets egin zuten. Mark Bioskarekin gaude. Mark, haiek zergeti detzen diote Euskal Herria eta guk Itaka. Liburu honetan oso ondo azaltzen dozu ze eginkizun, ze funtzio duen kantagintzak herri baten iruditeriaren eraikuntzan, herri baten imaginarioaren eraikuntzan. Non dago lotura hori?
Ahora, el libre te... té tres grans eixos. Al començament es fa un repàs, diguem-ne, del que és més teòric sobre la construcció de la identitat nacional, és a dir, què diem quan parlem d'identitat nacional. Parteixo d'un teòric molt important, de Benedict Anderson, que té un llibre que per mi és clau a les ciències socials i a la sociologia.
Liburuak hiru ardatz ditu. Hasieran, identitate nazionalaren eraikuntzaz hitz egiten da. Hau da, zer esan nahi dugun identitate nazionalaz gabiltzanean.
Atributs a través de diferents pràctiques socials d'atributació.
Benedict Anderson soziologoaren ideia hartzen dut abia puntutzat. Benedict Andersonek badu liburu bat, Las comunidades imaginadas, irudikatutako komunidadeak, eta bertan dino, herriak izan badirela imaginatu egiten ditugun neurrian.
Ara bé, a través de la literatura, a través d'un llibre que feia una proposta conjunta.
Ekintza sozialetatik hartzen ditugu ezaugarriok, komunitatearen ezaugarriok esan nahi da, eta kanta ere nire ustez ekintza hoietako bat izango litzateke.
Nazionalismo musikal. Es a dir,
herriak kantutik hartuko lituzke iruditeriarako imaginak.
Amb el romanticisme, diguem-ne...
Andersonek literaturaz asko hitz egiten zuen, nola herri askok literatura erabili zuten iruditeri kolektibo bat sortzeko asmoz. Liburuan gainera, nazionalismo musikalaz ere hitz egiten dut. Nazio eta musika hainbat mendetatik ona elkarrekin ikusi ditugu. Batez ere, erromantizismo garaian agertu zen goi mailako klaseak nazionalizatu egin zirenean, monarkiak erori eta herriaren ideia errotuz joan zen. Herri guztiek propioak berezkoak ziren ezaugarriak topa zituzten. Hoietako bat, ezaugarri hoietako bat, kantua izango litzateke. Nazionalismo musikalean bi bide nagusi ditugu. Alde batetik alemana dago. Alemanaren ustez, musikaren espiritua kantuan bertan dago.
Pren la segona via. És a dir, el nacionalisme musical abarca tota Espanya al marge de quines...
Bigarren bidea nacionalismo espanyolarena izango litzateke. Horren erakusle nagusi, Fallaren La Suite Iberica dugu. Fallak peninsulako herrialde diferentetan oinarritutako musika idazten du. Iruditeri honen barruan ere Kuba egongo litzateke. Pentsa dezagun beraz nolakoa izango litzateken, nolakoa zen Kuba barnean sartzeko.
formava casualment, formava part també de la trajectòria...
Badago beraz, musikaren nazionalizazio bat. Legitimoa, espainola izango litzateke, eta beste guztiak folklore mailara jitsiko lirateke. Hoien artean daude noski, kultura katalana eta euskalduna.
Com més la nacionalització de la música. En aquest sentit, diguem-ne, el franquisme ja acaba de tancar el projecte nacional espanyol, diguem-ne, solament d'una cultura disciplina que és l'espanyola, i les seves aplicacions culturals solament poden ser l'espanyol. Les altres són poc blanques, i entre aquestes hi ha la catalana.
Set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat.
Entzuten gabiltzan, hau sisa dugu 70ko hamarkadan. Paisos catalans eta beste hainbat lekutako musika irauli egin zuen autorea. Eta Zete Zel du izena kantu honek.
En una nit d'estiu a la vora del mar. En una nit d'estiu a la vora del mar. En una nit d'estiu a la vora
Mark Bioska Lleidarrarekin gaude berbetan, zergatik deitzen diote Euskal Herria eta guk Itaka liburuaz, bertan Euskal musikagintza, Euskal kantagintza eta katalandarra konparatu egiten ditu. Hiru atal da Euskal liburuak, esan duzu Mark, lehenengoa iruditeriaren eraikuntzaz izango litzateke, eta zer gehiago dakar liburuak?
La segona part del llibre ja ens endinsem més a parlar de quins són els atributs...
Liburuaren bigarren atalean gehiago sakondu dugu eta kantatu egin ziren atributo edo ezaugarriak aztertu ditugu. Identitate nazionalaren proiektua osatu zutenak. Badira atributo edo ezaugarri diferenteak, ala nola, hizkuntza, lurraldetasuna, historia, memoria eta mitoa. Mitoa, pentsamolde arketipiko nazionaltzat ulertuta.
Estimazio de dones idees compartides per una nació.
Del cinquè cel res no se'n sap. No hi ha notícies d'aquest cel tan amagat. I el sisè cel està copiat. El cel setè que has engendrat dins del teu cap. Del cel setè que has engendrat dins del teu cap. Del cel setè que has engendrat dins del teu cap.
Artaiorran baino jantzan hobeto. Euskal musikari buruzko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Gaurkoan Paisos Catalanseko musika entzungai. Progreso adequadament. Quim Portet.
Com un lliri de platja, dignet i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100, dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.
Marc Bioska Lleidarrarekin gaude, euskal eta musika katalanaz hitz egiten. Zergaiti deitzen diote Euskal Herria eta guk Itaka, deitzen da bere tesia, eta euskal eta katalan musikak konparatu egiten dituzu bertan. Marc, zertan ditu parekotasunak?
Almenys perquè fa els anys 60 i 70, que és el que he estudiat de, jo amb aquest llibre, diguem, és el que he descrit. Hola.
Irurogeiko eta irurogeita hamarreko hamarkadetan, hori xera nik neuk behintzat aztertu dudana, antzekotasunak kanpotik etorriko lirateke. Kontuan hartu behar da, estatu berean, geundela garai kultural eta politiko berean. Bizitza pribatua eta bizitza publikoa nazionalizatu egiten zuen erregimen batean. Ordun kantuak zer egiten du? Ba, kantuak berbizitu egiten du norbere nazioaren kontzientzia. Kantuak berriro paisos katalanzi buruz hitz egiten du. Beronen ezaugarriak aipatzen ditu. Noraino heltzen garen. Nondik atozen eta noragoa zen. Eta Euskal Herrian beste horren beste. Esan genezake, guztiz baztertuta zegoen kontzeptu bat, gizartean guztiz baztertuta zegoena, berriro agertu egiten.
Un concepte que había quedado totalmente postergat, doncs torne hasta el bus.
La perruca planxada i el dentat lluent, ja el voldrien tenir molts un cos com el meu. Només una cosa diu mon testament, fer una làpida que digui així, aquest noi progressa adequadament.
Arto jorran baino dantza nobeto. Euskal musikaz gozatzeko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Katalan musika entzuten gabiltza, honako hau Pau Riba dugu, Noia de Porcelana kantuarekin. Pau Riba folk rock psikodelikoaren aintzindarietako bat izan da, eta esaterako besteak beste David Allen Gong taldeko buruarekin egin du lan Mallorcarrak. Mark Bioskarekin gaude, haiek zergatik deitzen diote Euskal Herria eta guk Itaka liburua aurkeztu berri du, eta liburuaz gabiltza berbetan. Bueno, Mark, beraz, zertan dira diferenteak kantagintza euskalduna eta kantagintza katalana?
Les diferències són moltes més, i el llibre sobretot hi surten les diferències, perquè l'estil...
Diferentziak askoz gehiago dira. Liburuan batez ere aldeak biltzen dira. Diferentzion nolakotasunak eta zenbatekotasunak oso nabarmenak direlako. Labur bilduz, euskal kantagintza askoz prosaikoagoa da, askoz bisualagoa. Bertsolarien antzera, hitz gutxirekin ideia asko ematen dira. Eta gauzei bere izenez deitzen zaie. Euskal kantagintzan askotan aipatzen da Euskal Herria. Euskerari kantatu egiten zaio, momentu historikoez hitz egiten da, eta momentu historiko zehatz mehatzez. Hau da, izendatu egiten da, eta informazio asko eman. Kantagintza katalana ostera askoz lirikoagoa da, askoz metaforikoagoa, poesiatik hurbilagoa, iradoki egiten du esan baino. Ez da zuzen izendatzen, espadase entzuleak interpretatu behar du testuaren atzean zer dagoen.
Iaxore kon buska papallones d'aire allà on bufa el vent. Noia de porcelana, tens la mirada ben transparent. La pell de cel·lofana i la cara translúcida i repel·lent. Noia de porcelana, què vols que et doni no donant res? Ets freda i inhumana.
Marc, prentzaurrekoan esan zenuen nola oso gazterik Euskal Herrira etortzen zineten negu gorriak eta ikustera. Eta nola harritu egiten zineten eginen bat biruko agenda irakurtzen. Nola harritu egiten zineten. Orduan horrek harritzen zintuen. Gaur zerk harritzen zaitu?
Home, de la música basca crec que segueixen fent molt bones propostes musicals, o sigui, ja crec que hi ha aquí una sèrie de músics que són de primera fila.
Uste dut oso eskaintza onak egiten direla, lehenengo mailako musikariak daude. Esate baterako oraindik hor dabilen Benito Lertxundi kontzertu bikainak ematen, duela gutxi hilden Mikel Laboa esaterako zalantzagabeko kalitate duna, eta mailari eutxi egin zaio, eta hobetu ere, esaterako Ruper Ordorikak egiten duena oso interesgarria iruditzen zait, baita Juan Carlos Perezek egiten duena ere, Itoizen alma materra izan zena, gizon hau oso ona iruditzen zait. Hau da, bada zer eskein.
L'alma mater de Itoiz es impresionant.
Hemen gaude, ta postu zenez, ta ziruzu hartzai bai. Ta zer ondo, zelan dihua, zure bufanda xuri. Gauteak nubanean, hilargia erdian, eta zu goruz behira. Zurekea zuetan, untzara batekin putz, eran atorriko da, eta berrez izango gara. Zure unzu, zerreko jarretan.
Antonia Font taldea entzuten gabiltza, balearetako pop taldea dugu hau, Joan Mikel Oliver dugu buru, eta Antonia Fontena da, Itoizen lautoiaturen bertsio hau.
Oso oso kanta ginazo, Benitoren Maria zu. Ez negareken txuri zandetan malkoa, zure koloreak entzen dut. Lauteatu banean, hilargia erdian, eta zu horutzeira. Zureke askuetan, utzara batekin putz, neran atorri gora, eta berrez izango gara. Zure duzu, zinoreko haiketan. Erritz izango gara, champaña bol batekin. Irugabe baina, izarra kurekin daude.
Kataluniako Marc Bioskarekin gaude, Kataluniako eta Euskal Herriko kantagintzak ze funtzio izan duen aztertzen. Baina Marc, ez duzu uste musikaren funtzioak denborak aurrera urteak joan urteak etorri, musikaren funtzioak ez dira aldatu denboran zehar?
O que sí que tens la percepció és que abans la música basca.
Lehen esan bezala, euskal musika gehiago kantatzen zela antzematen dut, gertaeren ispilu zen, jendeak zetorren lekutik zetorrela entzuten zuen kanta. Kanta oso modu ona, oso fidela zelako errealitatea ulertzeko, herria ulertzeko azken batean. Euskal musika sasoi hartan gertatzen zenaren ispilu zen, eta bazuen batasun animikoa herriarekin, jendeak ere gehiago jarraitzen zuen musika. Kanta oso modu fidela zen herriaren aldartea ezagutzeko. Lengoan elkarrezketa egin zidan kasetari euskaldun batek, 29 urtekoak, neurelez, eta esan zidan, begira, niri esplikatu zidaten, 70ko hamarkadan, 15.000 jende biltzen zela ezkerraldean Itoiz ikusteko, 15.000 erdaldun Itoiz entzuteko. ulertzen ez zuten hizkuntza batean entzuteko, baina ze demontre musika oso ona zen. Behar bada hori gaur egun imagine ezina izango litzateke. Batez ere jente euskaldunari interesatzen zaio eta gainera hizkuntzaren prestigio kontzientzia duen euskaldunari. Eta ez dakit guzti honek nora egingo duen. Bueno, Mark, hause izan da dana. Gogoratu Mark Bioskak bere azken liburuaz hitz egin digula. Haiek zergaitik ditzen diote Euskal Herria eta guk Itaka, Euskal eta Katalan musikaz diarduen liburua. Moltes gracias por estar amb nosotros. Eta ikusi arte, Mark.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona sort amb el projecte de la ràdio i que tireu endavant.
Eskerrik asko, Mark.
Eskerrik asko vosaltres, Isidro.
Arta jorran baino, jantzan hobeto. Euskal musikari buruzko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Mark Bioskarekin izan gara, bere liburua hitz egiten, haiek zergaitik deitzen diote Euskal Herria eta guk Itaka, bertan berarekin Euskal eta Katalan musiken arteko harremanak aztertu ditugu. Eskerrak ere eman behar dizkiogu Georgia Gironarrari, Bilbon bizidenat eta gure laguna dena, itzulpena egiten lagundu digulako, itzulpena egin digulako. Euskal Herri eta Paisos Katalanseko musiken arteko harremanez ibili gara. Harreman eta erlazio hauen ondorio edo amaitza izan liteke ondoren entzungo dugun kantua Betagarriren Lastaka entzuteko aukera izango duzue. Gogoratu Lastaka Luis Jaken ikur, kantu ikurra izan zela transizio garaian eta Betagarrik dagoeneko ezaguna den bertsioa egin zuen. Betagarri Lastaka.
La bici se te emparlava de bon matí al portal mentre el sol esperava i els carros veien passar. Si set que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfensen mai no podrem caminar. Però si set fa molt temps ja les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va ella és més àmplia, més gran. Vens fer-se que està podrida, però és que si se't costa tant, ja cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 cada teu sellà. Si tu l'estires fort per aquí, i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, 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 i el torrent aquí serà. La bici set ja no diu res, mal ben que se l'han portat. Ei, qui sap cap a quin indret, i jo sota el portal. I quan passant el nou bailet, estiro al coi per cantar. El darrer cant d'en Suset, el darrer cant va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben tocada del senyal. Si tu l'estires fort per aquí, i jo l'estiro fort per allà. Segur que tomba, 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 i el torrent aquí serà. Segur que tomba.
vinilo tempore.
Hauxe da vinilo tempore, aitzitze amamentzako tarte analogikoa. Gaurko vinilo temporek 1900 eta 1960 amabira eramango gaitu. Urte hartan Oskarbi taldeak Eskutari izeneko disko bitxia eta berezia atera zuen hainbat arrazoirengatik. Eman ditzagun Oskarbi taldearen inguruko zertzelada batzuk. Oskarbi taldea 1966 sortu zen eta herri kantutegia eta musika harmonikoa oinarri hartuta 1960ko hamarkadatik aurrera bide berriak urratu zituen. Talde gipuzkoarronek jasa, gospela eta doinu berritzaileak euskal tradizioarekin uztartu egin zituen. Koldo Romero Eskamendi zuen zuzendari, Estok Amairun parte hartu zuen taldeak eta harreman estua izan zuen Bitxoriano Gandiaga idazlearekin eta Jorge Oteiza eskultorearekin. Esperantzari leio bat abesti ezagunaren egilea da talde hau. Jorge Oteiza aipatuta, esan beharrekoa da, berarena dela azaleko maketa eta aipagarria da baita, lehenengo aldiz Moog sintetizadorez egindako grabazio bat dugula Euskal Herrian. Antxon Balberdek egin zuen eta disko honetan esan dugun bezalaxe lehenengo aldiz ageri zen. Eskutari diskoa dugu eskuartean, Oskarbi taldearena, eta bertan Jorge Oteizari egindako omenalditxoa izango litzatekena aukeratu dugu, Androkanto izigo kantan.
Entzun nahi duen entzata mala urkaren, urkaren irudio salatzen. Amalau atetik ankarrasi, amalau arrisisi bilutsik, harriaren utzetik oioko, harriaren tortetik antari. Nora zoazten gobarrako harrakaitu gabe.
Orain bertan bota adetan zaiduzko zintzela, kantu zarren baimena. Orain bertan bota adetan zaiduzko zintzela, kantu zarren baimena. Hau gure rimaitea, hau gure ritorpea, barbaren daukaguna. Hemen geldituko naiz aldi luzeiru.
Amalau atetik ankarrasi, amalau arrisise bilutsik, harriaren utzetik oioko, harriaren tortetik antari. Nora zoazten gogorrako harrakaitu gabe. Burni horri Zio hasi ama lau harri xixe bilutik harriaren utzetik oio harriaren tortetik kantari nora zoazten gogorrak guarrak aitu gabe
hartu behar ez zintzela kantu zarren baimena noiz arte ez dakia hartu behar ez zintzela kantu zarren baimena noiz arte ez dakia haun ederri maitea
Bilbotik hasiko gara Bilboko kafe antzokian gaueko 9:30etan Ruper Ordorika izango da eta disko berria aurkeztuko du Oñatiarrak gaueko 9:30etan Bilbotik urtenbarik Kukutza gaztetzean arratsaldeko 6:00etatik aurrera Solte, Descontrol eta hauekin batera Etxaiakeko Auo, Chapel, Chapel Punketik eta Nok taldeko Podri Portugaleten Dink aretoan gaueko 9:00etan The Bite, Ídolos del Extraradio eta Los Sticks. Guazen Gasteizera Gasteizko gaztetzean gaueko 9:00etatik aurrera Manexak Jaia. Donostialdean ordua zehaztu barik Bebop aretoan Renzi, Weinstein eta Kamaguchi, Jaza New Yorketik. Nafarroan Iruñean Katos Pafen Gauerdiz, Tamu Karateka eta Mikel All Eyes Gatozen Bilbora Bilboko Fiberren ordurik ez daukagu Obitz eta Jate Digo Bermioko Nuntxaku zentruan gaueko amarretan Humilitate, Powerflip eta Mostros Punk Rock erauntzia Gatozen Barakaldora Barakaldoko edazka aretoan gaueko amarretan Biktimas del House eta Arden Tolosan Bomberenean aupasuek ordua zehaztu barik Agorafobia eta Elberez Zaldibiako antzokian Bendeta izango da gaueko amarretatik aurrera Bendeta Munster Tour Gatozen Bilbora, Bilboko El Balcón de la Lolan, ordua zehaztu barik, Las Culebras, Marvelous disko berria aurkeztuko dute. Goazen Donostiara Lebukouskin gauerdiz DJ Dusty eta Makala. Gasteizen Judimendin Paddy Short tabernan arratzaldeko sortzietatik aurrera Johnny eta Joseph. This is the Basque Country ikuskizuna. Aekaren ziklo kulturalaren barruan izango duzue Paddy Short tabernan Judimendin Gasteizen. Donostiako kafean zokian arratzaldeko sortziterrietatik aurrera Gamora eta Children. Urnietako sarobe aretoan gauerdi hasita bigarren sarobe rege jaialdia. Durangoko plateruenan gaueko amarretan Cristina Rosenbin eta Tulsa. Elgetako espaloia kafean zokian gaueko amarterdietan Oreka TX. Mundukideren amargarren urte urrena. Atarrabian Big Star aretoan gauerdi hasita hemen ere ez daude geldi El Columpio Asesino, Guazen Zapatura. Zapatuz martxoak 6 Gasteizen Jimmy Jazz aretoan gaueko 9etan Chapel Punk eta Descontrol. Bilboko kafean zokian gaueko 9:30etatik aurrera DJ Dusty, Makala eta Arka. Gorlizko Zehatz Kultura Elkartean ordurik ez daukagu nun taldearen azken kontzertua izango da. Bilboko Fiberren ordurik ez daukagu Jumeiju eta artista gonbidatua. Goazen Gipuzko aldera Zarauzko Putzuzulon gaueko amarterdietan Las Hijas de la Evasión eta Monstruos Punk Rocka. Gasteizko Heldoradon gaueko amarretan Kontuz, Las Culebras, Las Gildas, Turboneskak eta Pintxadiskosak, Txulina eta Elektra Store. 10 euroan hori guzti hori. Gasteizko Heldoradon. Ondarruako kafean txokian gaueko amarretan Set eta Kaotiko. Makean Lapurdin gazte eguna ospatuko dute gaueko 9etatik aurrera Islaiz, La Rumer, Gatibu eta Ekintza. Gatozen Barakaldora edazka aretoan gaueko amarretan Después de todo eta Riptus. Tolosan Bomberenean ordurik ez daukagu Bizardunak eta Electric Riders, folk rock psikodelikoa. Errenterin Orer eta Gaztetxean arratzaldeko 8:00etatik aurrera Birrazel, Iñigo Montoya, The Diapositives eta Apurtu. Bilboko Azkena aretoan gaueko 9:00etatik aurrera Rockers, Mods, Itxikaz. Honakoek izango dira taldeak Santi Delgado y los Runaway Lovers eta Extended Plays eta Nobel. Azkoitziko Herriko Plazan gaueko 11:00etatik aurrera Vendetta. Gasteizko Gaztetxean gaueko 9:30etatik aurrera Shasta, Vicepresidentes eta DJ Kanda. Noches Sónicas Gaztetxeras. Andoengo Gaztetxean gaueko 10:30etan Anger eta Kose. Barainaingo Auditorioan arratzaldeko 8:30etan Úrsula López. Iruñean Txantreako Akelarre Kulturelkartean gaueko 9:00etan La Prima Janis. Big Starren Atarrabian gauerdiz Black Flip eta Uterich. Gatozen Bilbora Bilborrok aretoan gaueko 9:30etan Benito Camelas. Goazen Domekara eta iganderako Luzon Arrixuri herri antzokian arratzaldeko 5:00etan Ruper Ordorika izango duzue. Horixe da iganderako aukeratu dizueguna. Hauze izan da dana lagunok, ondo pasa.
non joko martxea!
Beraz, lagunok, gaurkoz, hauxe izan da dana. Gaurko saioan Mark Bioskarekin izan gara musikaz berbetan. Eskerrak eman Georgia Girona ere itzulpenagatik. Mila esker, Georgia. Eta zuen gustukoa izan delakoan, hementxe izan gara Josu Zabala, Bortoi artean basterrak nazten, eta Isidro Elgezabal berbetan. Arta joan baino, jantzan, hobeto, ostegunero, arratsaldeko, sortzietan, Bilbo hiria irratian. Podcasten erentzungai, bilboria.com elbidean. Agur!